Considerată odinioară drept una dintre cele mai prospere și cu potențial, regiunea de nord a Republicii Moldova a degradat constant în ultimii ani. Depopularea ar fi una dintre cele mai importante cauze. În ultimii ani, în nordul Republicii Moldova, numărul locuitorilor s-a redus cu peste un sfert de milion.
Aproape 1 milion de oameni erau prin anii 2019. Acum, conform datelor oficiale statistice, 730 și ceva de mii de locuitori.
Pe de altă parte, studiile, dar și realitățile, arată că primarii din localitățile din nordul țării sunt reticenți față de realizarea proiectelor de dezvoltare.
Probabil de neîncredere, cred că mai mult. Neîncrederea față de autoritățile centrale.
Iar schimbarea la fața orașului Bălți, numit și capitală din nord a Republicii Moldova, se produce prea lent.
Practic este un oraș rămas ca de pe timpul Uniunii Sovietice, cu o infrastructură foarte învechită și uzată. Ori orașul este mult prea mare, dar resursele financiare alocate pentru dezvoltarea acestui oraș la moment sunt insuficiente.
Aici e Europa Liberă. Sunt Eugen Rușciuc, iar în episodul de azi al podcastului În Esență, înregistrat în orașul Bălți, vom încerca să analizăm factorii care au condus la degradarea social-economică a regiunii de nord. Discutăm cu Maria Prisacar, directoarea Agenției de Dezvoltare Regională Nord. Care este starea de spirit în nordul Republicii Moldova? Cu ce griji și cu ce preocupări trăiește lumea din această regiune?
În ultima perioadă, regiunea de dezvoltare nord s-a confruntat cu o serie de provocări, începând cu situația pandemică, da, război, criza energetică, prețurile ridicate, cu toate acestea, început de an și suntem, oamenii încearcă să-și planifice activitatea, instituțiile publice sunt implicate în partea de programare a activității lor, dat fiind faptul că suntem și în an electoral, se atestă un pic o situație când instituțiile publice încearcă să fie mai active, cu toate că, într-adevăr, există o discrepanță de dezvoltare între regiunea de dezvoltare nord și celelalte regiuni și special cu municipiul Chișinău. Totuși menționez că aceasta este starea per totală în țară și nu doar în regiunea de nord. Totuși avem probleme la mai mari ce țin la capitolul partea de îmbătrânire a populației masiv și în special raioanele de nord, Dondușeni, Briceni. Deci, într-adevăr, se atestă o îmbătrânire a populației, migrație, cauzată dar și faptul că avem și migrație. Și aici vorbim de acel fenomen din brain drain, când tinerii sau cei care au capacități mai bune încearcă să-și caute un serviciu mai bun și atunci pleacă oportunități de dezvoltare mai bun și atunci pleacă la capitală sau și mai rău pleacă din țară. Șomajul este o problemă mai mult la partea rurală decât la orașe, deci într-adevăr există un decalaj și pe partea între regiuni de dezvoltare, dar și pe interiorul regiunii de dezvoltare și aici vorbim dintre oraș și sat, ori în oraș sunt mai multe posibilități, mai multe locuri de muncă, bine, nu sunt atât de plătite, asta e altă problemă, iar pe partea de localități rurale, mai puține oportunități, populația mai mult angajată în agricultură, din păcate mai puține oferte de muncă cu valoare adăugată, da, care să fie bine plătite și aici foarte mult contează să planificăm corect, să încercăm să căutăm și să dezvoltăm acele nișe care în domeniul economic, care aduce o valoare adăugată a regiunii. Vreau să spun că la moment Agenția de Dezvoltare Regională Nord, dar și celelalte agenții, sunt în proces de elaborare a unui studiu de specializare inteligentă. Noi, practic, suntem pe ultimii 100 de metri, în care analizăm acele domenii de intervenții economice din regiune, care ar putea aduce acea nișă inteligentă și ar produce plus valoare în dezvoltarea regiunii, ar aduce oferte de muncă mai bine plătite și ar dezvolta astfel regiunea.
Care este capitalul cel mai de preț al regiunii nordice?
Bineînțeles, oamenii. Noi, chiar dacă ziceam că avem așa un trend de îmbătrânire a populației, totuși suntem practic două regiuni, nu vorbim de Chișinău, dar celelalte regiuni funcționale, ca mărime a numărul populației, e doar un pic diferență între noi și regiunea de centru. Avem instituții de învățământ bune, superioare, centri de cercetare și dezvoltare mai nou lansate recent, ca centru de inovare și transfer tehnologic Nortec, da? Și respectiv oamenii sunt instruiți, astfel că trebuie să le creăm condiții ca ei să rămână aici și să nu migreze în alt parte, fie spre Chișinău, spre capitală sau peste hotare. În acest sens sunt necesare de elaborat anumite politici sociale pentru a menține populația existentă.
Ele există, aceste politici?
Sunt, bineînțeles că avem nevoie de sprijin financiar pentru a implementa aceste politici, chiar dacă vorbim de politică de dezvoltare regională, avem principalul document strategic, Strategia Națională de Dezvoltare Regională și respectiv în regiune Programul Operațional Regional Nord, prevede ca obiective strategice coeziunea socială, da, și excluziunea.
Regiunea de Nord numără, după cum spun statisticile oficiale, în jur de 1 milion de locuitori.
Mai
cât de mult este afectată regiunea de fenomenul migrației și cum se răsfrânge acest fenomen asupra vieții sociale-economice a regiunii?
Aproape 1 milion de oameni erau prin anii 2019. Acum, conform datelor oficiale statistice, 730 și ceva de mii de locuitori. Faptul că oamenii pleacă are un impact foarte mare și asupra atragerilor de investiții, ori aceiași investitori când vin. Primul lucru pe care îl fac, fac o analiză de piață. Să analizez, sunt oameni care...
Există
forța de muncă care să lucreze. Este bine. Și a doilea, deja, calitatea acestei forțe de muncă este instruită. Sunt instituții de învățământ care să instruiască această forță și, de exemplu, faptul că la noi s-a micșorat numărul populației a contat foarte mult pentru anumiți investitori și atunci au decis să-și deschide fabricile în alte zone de dezvoltare, chiar și dacă vorbim de zona economică liberă Bălți.
Fondată cu 12 ani în urmă, zona economică liberă Bălți a devenit cea mai dinamică dintre cele 7 existente în Republica Moldova. Zona economică de la Bălți a devenit o locație atractivă pentru mari corporații străine cu proiecte investiționale de milioane de dolari. Aici activează peste 80 de rezidenți care beneficiază de facilități fiscale. Zona economică de la Bălți are 19 subzone în 10 orașe, inclusiv în regiunile de centru și sud, fapt ce a impulsionat sectorul automotive în Republica Moldova. În anii de activitate a zonei economice libere, Bălți au fost atrase investiții de peste un sfert de miliard de dolari și create în jur de 12.000 de locuri de muncă.
Cunoaștem că cel mai mare practic investitor din zona economică liberă Bălți este compania Draxelmeier, care a hotărât să-și deschidă recent o altă fabrică în Cahul și nu în Bălți. Și practic principalul motiv anume faptul că deja nu mai avem numărul de salariați, numărul de angajați, de oameni instruiți suficient necesar pentru a deschide companii foarte mari cu un număr la nivel de mii de angajați. Da? Adică dacă vorbim companii mai mici, atunci ar fi posibil. În acest sens, noi acum trebuie, pentru a dezvolta regiunea, este necesar să punem accent pe calitatea angajaților, calitatea salariaților, deja nu pe număr, dar cu forță de muncă calificate, da? Să punem accent pe cercetare, dezvoltare. Deci, cumva, faptul că a scăzut numărul populației ne reorientează din forță de muncă ieftină, da, și multă, pentru investitori sau pentru a dezvolta, pentru a deschide același loc de muncă chiar și pentru cei, nu doar investitori, dar pentru populația locală care vrea să-și deschide o afacere.
De ce pleacă oamenii din patria lor?
Caută alte oportunități de dezvoltare, mai bine plătite, mai bine salarii mai bune, structură edilitară mai bine dezvoltată, în special pachetul ăsta social foarte mult contează pentru tineri, pentru că este necesar să aibă și servicii calitative la timp, și medicină, și de sănătate, și o grădiniță. Deci asta este, cred că, nu atât de mult salariile, pentru că și salariile, dar faptul de infrastructura socială care este necesară pentru o familie tânără, ca să poată să se dezvolte aici pe loc.
Odinioară, Nordul era considerată cea mai prosperă regiune a Republicii Moldova. Cele mai recente rapoarte oficiale arată că lucrurile s-au schimbat în regiune. Se atestă un grad înalt, așa cum ați spus, de îmbătrânire. Indicatorii sociali și economici sunt în trend descendent. Din ce cauză are loc această degradare?
Din cauza lipsurilor de investiții sau nu lipsă, dar insuficiență investițiilor pentru problemele mult prea mari ale regiunii. Cum spuneam, din regiunile, cele patru regiuni care funcționează la moment, practic suntem a treia parte din țară, da, 30% din suprafața totală a țării, suntem destul de mari.
Aportul regiunii de nord la produsul intern brut al Republicii Moldova este de circa 16%. Asta chiar dacă potențialul acesteia, potrivit studiilor, este mult mai mare. În nordul Republicii Moldova, circa 37% din populație trăiește în mediul urban. În regiune, gradul de urbanizare rămâne foarte scăzut și relativ constant în ultimii 10 ani, situându-se sub nivelul de 43%. Din totalul întreprinderilor care activează în regiunea de nord, circa 36% sunt concentrate în orașul Bălți.
Infrastructura deja existentă este uzată. Sunt necesare investiții mult mai mari decât cele care sunt până la moment. În acest sens, dacă vorbim de faptul că avem acum un statut nou de țară candidat la Uniunea Europeană, sperăm că aceasta să ne aducă posibilități ca să atragem investiții pentru a soluționa probleme și provocările existente în regiune.
O bună parte dintre locuitorii din nord, în special cei din raioanele Briceni, Edineț și Ocnița, mențin tradițional legături comerciale cu Ucraina. Cât de mult a afectat războiul din Ucraina regiunea de nord? Cât de mult i-a afectat pe oamenii simpli care de ani buni întrețineau aceste relații comerciale uzuale cu țara vecină?
Ea a afectat destul de mult, în special la începutul anului. Cred că ne-a afectat pe toți ce s-a întâmplat în războiul din Ucraina. Da, erau oameni simple care mergeau și făceau cumpărăturile în Ucraina, că era mult mai ieftin, aveau foarte multe rude, mergeau foarte mult și în Cernăuți, parte chiar și făceau studiile în Cernăuți, foarte multe rude. Acum este complicată situația dată, avem foarte mult migranți. Vreau să zic că în prima jumătate a anului trecut practic raioanele de nord erau foarte mult afectate de război, fiindcă trebuiau să fac față fluxului masiv de refugiați. Am văzut o solidaritate foarte mare a populației băștinașe, a autorităților publici locale, care au încercat cu puterile proprii să soluționeze, să ofere suportul necesar. Deja acum nu sunt atât de mulți refugiați, dar totuși s-au consolidat câteva locații, să zicem, pentru care oferă sprijin acestor refugiați, în special în raioanele de graniță.
Regiunea de nord este numită, mai ales în campaniile electorale, Brâul Roșu, ținând cont de faptul că oamenii votează preponderent cu partidele de stângă. Există localități unde monumentele lui Lenin se mai păstrează. Dar înclină cumva balanța spre partida pro-europeană, acele investiții, acele proiecte finanțate din banii europeni? Adică le schimbă cumva mentalitatea oamenilor aceste proiecte?
Schimbă, dar nu atât de mult pe cât ne-am dorit. În acest sens este necesară de o campanie de informare serioasă, atât pe partea de proiecte investiționale cu finanțare din asistența externă, cât și chiar proiectele din fondurile naționale, care la fel în Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală intră nu doar bani din bugetul de stat, dar și bani din partea partenerilor de dezvoltare. Și atunci trebuie să informăm foarte mult, să lucrăm cu oamenii ca să-i informăm cine fac investițiile, cu suportul căror state, că de fapt însă și politica de dezvoltare regională este o politică europeană, prevede reducerea acestor dezechilibre, îmbunătățirea condițiilor de trai, a coeziunii și așa mai departe.
Lumea nu cunoaște suficient de bine că aceste proiecte sunt finanțate din fonduri.
Nu, oamenii simpli mai puțin. Din păcate, oamenii simpli mai puțin. La nivel de autorități publici locale se cunoaște. Din păcate, nu întotdeauna autoritățile publici locale organizează acea campanie de informare la nivelul care se cuvine. Și atunci, prezentând de multe ori că acesta, uitați-vă, noi am făcut, este munca noastră, bineînțeles că este și munca dumnealor, dar este important să spunem și cine finanțează resursele, cum se ajung resursele date. Oamenii simpli, din păcate, nu prea cunosc și aici trebuie să muncim mai mult.
2023 va fi un an electoral, vor avea loc alegeri locale generale. În ce măsură schimbarea primarilor, a componenții consiliilor locale afectează continuarea unor proiecte într-o localitate sau altă?
Ideea este că, într-adevăr, de multe ori, din păcate, am avut și așa cazuri când am întâmpinat probleme în continuarea unui proiect, anume din cauza schimbării anumitor, da, în administrație, în conducerea administrației, fiindcă nu se înțelege că, de fapt, este un contract încheiat dintre instituție și o altă instituție și atunci instituția are responsabilități în implementarea proiectului dat, responsabilități, obligații și trebuie să discutăm mai mult, să convingem, să aducem argumente pentru ca proiectele să fie continuate. Și mai este un punct foarte important, nu doar implementarea de facto a proiectului, dar asigurarea durabilității, care de multe ori, din păcate, atestăm cazuri când autoritățile locale primesc costurile investiționale, dar nu depun efortul necesar sau depun, să zicem, efort insuficient pentru a asigura continuitatea investițiilor deja făcute. Din lipsă de interes, fiindcă cumva cataloghează proiectul cu un fost, cu altă conducere. Da.
Regiunea de Nord înregistrează cea mai scăzută dinamică de acoperire cu servicii de apă și canalizare, așa cum ați spus. Am văzut că în ultima perioadă Agenția de Dezvoltare Nord a implementat o serie de proiecte mari în acest sens. Să înțelegem că dezvoltarea serviciilor de apă și canalizare sunt o prioritate a regiunii și respectiv a ADR Nord. Care e situația și ce planuri există în această privință?
Aprovizionarea cu apă și sanitație reprezintă o prioritate nu doar a Agenției Dezvoltare Regională Nord, dar și a Ministerului Infrastructurii, dar desigur relevantă foarte mult pentru regiunea de Nord. Cum spuneam, avem o rată de acoperire destul de mică.
Vreo 40 ceva de procente, da?
Un pic până la 50 s-a ridicat. În acest sens, în cadrul programului operațional regional Nord, ne-am propus la capitolul coeziune investiții majore în infrastructura de aprovizionare cu apă și sanitație. În cadrul documentului unic de program, de fapt, care reprezintă principalul document de finanțare din Fondul Național de Dezvoltare Regională, deci practic toate proiectele care sunt incluse, urmează să fie finanțate din cadrul Fondului Național de Dezvoltare Regională și Locală. Sunt incluse 6 proiecte de aprovizionare cu apă și sanitație. Nu pot să vă spun exact valoarea pentru că avem și studiu de fezabilitate, deci care, adică proiecte care nu sunt elaborate încă documentație tehnică, care urmează de-abia să elaborăm. S-a făcut deci un studiu de fezabilitate pentru un apeduct magistral care să conecteze partea de nord a Republicii Moldova și aici vorbesc de Ocnița, Dondușe, Soroca și intervenții practic inițiate anul trecut 5 proiecte pe domeniu dat, 3 pe domeniul aprovizionării cu apă și 2 pe sanitație. Proiectele urmează a fi finalizate până la jumătatea anului curent, 2023.
Despre ce localități este vorba?
Dacă vorbim de aprovizionare cu apă, atunci avem Florești, Soroca, Dondușeni, Ocnița.
La Drochia deja a fost implementat un proiect.
Da, aici vorbim la Drochia sunt rețele interne. Acum ce am spus, se vorbe de magistrale, deci care se conecteze de pe partea cu captajul pe Nistru. Și dacă vorbim de canalizare și stații de epurare, atunci aceasta este vorba de glodeni și la fel Florești. Pe lângă acestea vreau să spun că am avut și proiecte din Fondul Național, avem și proiecte finanțate din Uniunea Europeană. În acest sens, anul acesta au fost finalizate 3 proiecte mari care au vizat rețelele interne în 3 orașe. Orașul Drochia, un proiect de peste 92 de milioane de lei. În orașul Fălești, la fel rețele interne, un proiect de 36 de milioane de lei și recent finalizat în municipiul Iedineț, un proiect de peste 60 de milioane de lei, la fel rețelele interne, reabilitare, extindere. În plus, pe lângă investițiile care le face agenția, o prioritate majoră a constituit și în programul statului european, la fel care sunt investiții prin Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, la fel cele mai multe proiecte, vreau să spun, aplicate de către autoritățile publice locale, într-adevăr, sunt legate de domeniul dat.
Realitățile arată că planificarea strategică a proiectelor de dezvoltare șchiopătează și această situație pare să fie una comună pentru toate regiunile în care sunt implementate aceste proiecte. Un exemplu în acest sens, dacă ne referim la regiunea de nord, este situația oamenilor din Risipeni, Fălești, de altfel localitatea de Baștina Maesando. Aici a fost construit un sistem de aprovizionare cu apă, dar oamenii nu se pot folosi de el, pentru că nu e conectat la magistrală, din câte am înțeles. Neutilizate aceste sisteme noi degradează în timp. De ce au loc asemenea situații, doamnă Prisăcare?
Într-adevăr, aici este o problemă de planificare, dar și o problemă ce ține de insuficiența de resursă. Ori dacă vorbim de partea de infrastructură de aprovizionare cu apă, atunci când sunt apelurile de proiecte, administrațiile publice locale singure decid de unde urmează să fie captaj împreună cu instituția de proiectare, da? Cum va fi această magistrală și de multe ori nu au suficiente resurse pentru a finaliza magistralele. Mă refer nu doar la rețelele interne, dar pentru a iniția și a finaliza o magistrală pentru a fi eficientă. Noi nu avem încă un master plan pe domeniul aprovizionării de apă și nici sanitație. Adică nu există o viziune asupra acestor rețele, cum ar trebui ele să fie. Acum, în cadrul unui proiect finanțat de Banca Mondială, acest master plan urmează a fi elaborat și aceasta va facilita foarte mult atât autorităților publice locale, cât și pentru agențiile de dezvoltare regională, ca să planifice mai corect intervențiile pe partea de aprovizionare cu apă și sanitație. Într-adevăr, ridic întrebări cum a fost posibil să fie aprobat spre finanțare proiectul cu Risipeni în momentul în care nu era funcțional.
Cât s-a investit în proiectul ăsta?
Cred că circa 11 milioane de lei.
ADR Nord activează de mai bine de 13 ani. Câte proiecte a reușit să implementeze în acești ani și în ce domenii au fost implementate preponderent acestea?
De la începutul activității sale, agenția a implementat peste 34 de proiecte din Fondul Național cu o valoare de circa 720 de milioane de lei. Pe lângă aceste proiecte, bineînțeles că am avut acel suport mare din partea Uniunii Europene și prin intermediul GIZ și am avut acele proiecte mari în valoare de circa 11 milioane de euro, care practic sunt pe final. Atât proiecte în domeniul aprovizionării cu apă și sanitație, cât și eficiență energetică. Bineînțeles că aprovizionarea cu apă și sanitație este prioritatea numărul 1, respectiv și proiectele sunt cele mai multe pe domeniul dat, dar prioritățile prin anumite perioade au fost diferite în dependență de prioritățile strategice. Inițial am avut priorități inclusiv și infrastructura de drumuri și am avut și proiecte pe domeniul dat. Eficiența energetică la fel reprezintă o prioritate. Avem foarte multe proiecte acum, eficiența energetică în special la instituții de învățământ cu finanțare de Uniunea Europeană, dar și la instituții de sănătate publică, centre de sănătate publică finanțate din Fondul Național de Dezvoltare Regională și Locală, cum ar fi Centrul de Sănătate Publică din Iedineț, Centrul de Sănătate Publică din Drochia, Școala de Box din Briceni, deci mai multe instituții atât de învățământ sau de sănătate, în general instituții publice.
Cât de mare a fost interesul regiunii față de programul Satului European?
Destul de mare. Am avut 203 cereri aplicate și totuși, dacă comparăm aplicațiile din partea autorităților publici locale de regiunea centru și din regiunea de nord, se atestă un decalaj. Chiar dacă noi, Agenția Dezvoltare Regională Nord, încercăm să facem o campanie de informare foarte mare,
să instruim... În sensul că mai puțin
numărul, da, sunt mai puțin numărul mai mic de aplicații. Comparativ cu regiunea de centru, autoritățile în regiunea centru sunt mai activ implicate.
Da, citisem recent într-un studiu că primarii din regiunea de nord sunt foarte pasivi în accesarea granturilor. De unde vine această apatie?
Probabil de neîncrederea, cred că mai mult. Neîncrederea față de autoritățile centrale, cum ziceați și dumneavoastră anterior, că culorile mereu diferă un pic la cei de la nord față de puterea centrală, dar și chiar, să zicem, dacă ne uităm la activismul autorităților publici locale, chiar și din regiunea de nord, cele mai spre centru sunt mai active decât cele din nordul-nord. Cu excepția Iedinuțul, care este municipiul Iedinuț, autoritățile publice din municipiul Iedinuț sunt foarte active și, practic, lider la capitolul atragerii investiției pe regiunea de nord.
Dar cât de mult comunitățile și cetățenii se implică în proiecte de dezvoltare?
Cetățenii mai puțin. Poate prin crearea organizațiilor non-guvernamentale, atunci este implicarea aceasta mai mare, mai mult la nivel de monitorizare în sine a proiectului decât în aplicare. Recent, chiar și în cadrul proiectelor Uniunii Europene, implicarea cetățenilor a fost un element definitoriu, anume că în procesul de luare a deciziilor, în procesul de monitorizare a investițiilor.
Se face ceva în sensul dezvoltării turismului? Știm că în regiune există foarte multe monumente ale naturii și nu doar. În ce măsură este exploatat pe deplin acest potențial?
Turismul este o prioritate, conform programului nostru, totuși, din păcate, nu atât de mult valorificat la noi în regiunea de nord. Deși avem foarte multe monumente ale naturii specifice, diferite de față de regiunea centru
și unice,
da, nu este atât de mare interesul, mă refer chiar și din partea organizațiilor responsabile de turism la nivel central față de dezvoltarea infrastructurii pe partea de regiunea de nord, dar și autorităților publici locale. Ori atunci când ei aplică la proiecte, ei prioritizează. Și când nu ai apă, nu ai drum, mai puțin te interesezi de partea turistică. Cumva prioritățile pentru autoritățile publici locale sunt astfel: mai întâi aprovizionare cu apă și sanitație, eficiență energetică, drumuri și apoi celelalte.
Cât de confortabilă este viața la Bălți, în capitala de nord a Republicii Moldova, așa cum este numit Bălțul?
Practic este un oraș rămas ca de pe timpul Uniunii Sovietice, cu o infrastructură foarte învechită și uzată. Și nu atât de confortabil ca să locuiești. Asta e situația la moment. Situația dată se datorează, în primul rând, probabil potențialului autorității publici locale de a finanța de resursele pe care le are, a investițiilor date.
În ultimii 30 de ani, populația orașului Bălți s-a redus cu circa 40%, de la circa 160.000 la peste 90.000. Este unul dintre cele mai pronunțate declinuri demografice urbane din Republica Moldova. În ultima perioadă, anual în jur de 2.000 de persoane tinere și active aleg să plece din Bălți.
Ori orașul este mult prea mare, dar resursele financiare alocate pentru dezvoltarea acestui oraș la moment sunt insuficiente pentru infrastructura pe care o are.
Eu nu am fost la Bălți de ceva vreme, am revenit acum cu această ocazie să înregistrăm acest podcast la ADR Nord. Am descoperit în preajma Universității din Bălți o porțiune de drum, construcția cărei a început prin 2019 și nici până în ziua de astăzi nu este finalizat, și asta cumva spune foarte elocvent cum decurg lucrurile la Bălți. De ce, din punctul dumneavoastră de vedere, schimbările se produc atât de lent la Bălți?
Probabil, iarăși, faptul că cumva conducerea municipiului la fel era de fiecare dată foarte diferită de conducerea centrală, în plus, totuși consider că autoritatea publică locală din municipiul Bălți poate fi mult mai activă pe partea de atragere de investiții decât este la moment. Foarte mult contează de implicarea personală a primăriei, a primarului, de cât de activ este. Contează pentru ca lucrurile să meargă înainte.
Doamna Maria Crisacari, vă mulțumesc pentru această discuție.
Mulțumesc și frumos pentru invitație.
Podcastul În Esență a ajuns la final. Episoadele podcastului sunt accesibile pe Apple Podcast, Google Podcast, YouTube, iar pentru cei din străinătate și pe Spotify. Pe aceste platforme vă puteți abona și vă recomandăm să faceți acest lucru pentru că e comod să ascultați podcasturile Europei Libere direct pe telefon sau computer. Sunt Eugen Rușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, ne reauzim joia viitoare!